Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Святаслаў Баранович асуджаны на 3 гады умоўна. Рэзалюцыя з патрабаваннямі ўдзельнікаў народнага сходу перададзена ў Савет міністраў. У Беларусі зачынілі адзіную беларускамоўную дзіцячую газету «Раніца».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Намеснік дзяржсакратара Злучаных Штатаў Майкл Познер выказаў заклапочанасць сітуацыі з незахаваннем правоў чалавека ў Беларусі. Мы заклікаем расійскі ўрад выказаць сваю заклапочанасць і заклікаем Лукашэнку не толькі вызваліць людзей, якія застаюцца пад вартай кандыдатаў на мінулых выбарах, але і аднавіць іх палітычныя правы, каб яны маглі вярнуцца ў беларускую палітыку, заявіў Познер. У Славаччыні сёння асноўныя палітычныя партыі падтрымалі план павелічэння Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. Напярэдадні гэты план не быў зацверджаны славацкім парламентам, і ўрад на чале з Іветай Радзічавай быў вымушаны сысці ў адстаўку. Як заявіў у сераду лідэр апазіцыі Роберт Фіца, план будзе ратыфікаваны яшчэ да канца гэтага тыдня. Пагадненне паміж партыямі дасягнута пры ўмове, што Славаччыне будуць прызначаныя датэрміновыя ўсеагульныя выбары. Пазіцыя Братыславы, якая да апошніх дзён адмаўлялася падтрымаць план захадаў па пераадоленню пазыковага крызісу ў еўразоне, лічыцца ключавой умовай для разблякавання буйнога пакета фінансавай дапамогі для Грэцыі, якой пагражае дэфолт. Працягваем навіны. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден заявіў, што Іран будзе несці адказнасць за арганізацыю змовы з мэтай забойства амбасадара Саудаўскай Арабіі ў Вашынгтоне. Раней адміністрацыя ЗША паведаміла, што кансультуецца з іншымі ўрадамі адносна шляхоў далейшай ізаляцыі Ірану пасля раскрыцця планаванай змовы. Кампенсацыя, якую экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка абавязаная выплаціць паводле рашэння суду, будзе выкарыстаная для аплаты паставак расійскага газу. Аб гэтым сёння заявіў міністр энергетыкі Украіны Юрый Бойка. Суд у Кіеве ў аўторак асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Злучаныя Штаты ў развязцы шэраг міжнародных арганізацыяў выказалі расчараванне ў сувязі з рашэннем украінскага суду. МЗС Расіі заявіў аб антырасійскім падтэксце прысуду. Еўрапейская камісія рэкамендавала даць Сербіі афіцыйны статус дзяржавы-кандыдата на ўступленне ў еўрапейскі звяз. Рэкамендацыя ўтрымліваецца ў абнародаваным камісіі штогадовым дакладзе аб прагрэсе, дасягнутым у дачыненнях з 9 дзяржавамі, якія дамагаюцца ўступлення ў еўразвяз. Дыпламаты ў Брусэлі зазначаюць, што Еўракамісія, рэкамендуючы статус кандыдата для Сербіі, выстаўляе аднак умовай паляпшэння дачыненняў паміж Белградам і Косава. Егіпецкія вайскоўцы сёння зняпраўдзілі абвінавачанні на адрасу збройных сілаў у тым, што ў Каіры падчас нядаўніх маніфестацыяў хрысціян-коптаў ўжываліся баявыя патроны. Сябра кіроўнай вайсковай рады Махмуд Газі заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Каіры, што егіпецкія салдаты ніколі не стралялі па цывільных асобах. У мінулую нядзелю ў Каіры падчас маніфестацыяў хрысціян-коптаў загінулі 26 чалавек, больш за 300 былі.